ezagutu du nazazu, laguntza txakurraren naiz. Horixe da Nafarroako gobernuak eta biak bat elkarteak elkarlanean egin duten programari jarri dioten goiburua. Laguntza txakur bat zer den eta bere aurrean nola jokatu behar den azaltzea da helburua programa honena eta xehetasun gehiago jasotzeko ba programa hori osatzeko lanean parte hartu duen Josune Azpiroz psikologoarengana jo dugu. Biak bat elkarteko koordinatzailea da eta behin baina gehiagotan hitz egin izan dugu berarekin hementxe mezularian. Arratsaldeon Josune.
Kaixo, arratsaldeon Ainhoa.
Laguntza txakur bat zer den gogoratuko diguzu lehenik?
Hori da, azkenean laguntza txakurrak bereziki aukeratutako eta ezitako txakurra dira. Zertarako ba, behar berezia duen pertsona bat bere egunerokoan laguntzeko eta bere autonomia handitzeko.
Uhum. Eta esaten dugunean behar berezia daukala, ze gauzataz ari gara izketan, esate baterako itxuak?
Adibidez, bai, Nafarroako legeak adibidez, bost txakur mota bere izten ditu. Alde batetik, itxuak edo zaitasun bisuala duten pertsonentzat dira txakurra. Aparte, beste lau motare badaude, adibidez, mugikortasun zaitasunak daude daukaten pertsonentzat zerbitzu txakurra. Egunerokoan, ba, lurrean erortzen diren objektuak, ateak zabaldu, arropak entzen lagundu, ez? Bestetik, autismoa duten aurrentzako zerbitzu txakurra. Kaso betan da, batez ere aurrei zuzenduta, eta egunerokoan, adibidez, ba, kalean ibiltzen direnean, ba, beraien ieseldiak ekiditzeko, batutan, ba, bueno, rabietak edo aserratzen direnean ere hortik ateratzeko, horrako lanak egiten dituzte. Eta beste bi mota gelditzen dira, alde batetik, mediku alerta txakurra, diabetes mota bat daukaten pertsonei azukre jeitxieraz abisatzen dutenak, eta bestetik, zaitasun auditiboa edo entzuteko zaitasuna dituzten pertsonei, ba soinu eta abisatzen dutenak.
Horregatik du izena zuen elkarteak biek bat egiten dutelako, ez da?
Bai, hori da, azkenean guretzat animaliek oso garrantzitsua dira eta lan handia egiten dute gure bizitza hobetzen, orduan biak bat egiten dugu bai.
Hortaz, konpainia baina askozaz ere lan gehiago eskatzen zaie txakurroiei?
Claro, orea, konpainia egiten dute eta finalki ere lan handia egiten dute, baina kasu honetan ba, teknikoagoa den lana ere egiten dute, ez? Horien funtzioa, autonomia eta eguneroko lana eta bizitza erraztu egiten dute.
Eta gaur foru gobernuarekin batera aurkeztu duzuen programa horretan, zer da jasotzen duzuena?
Bueno, ba hor ekintza desberdina planteatu ditu. Horrela ikusgarriena da bideo bat, ez, spot bat egin dugu, non azaltzen den oso argi eta garbi, ze bost laguntza zakur dauden, eta zer egin, eta ez egin, beraien aurrean askotan, bueno, ba, urte dara matzagu, donen inguruan hitz egiten, baina oraindik jarraitu behar dugu horretan, jendeak ez daki zehazki zer den, eta ez dakintasun horrek ez daki nola jokatu beraien aurrean. Orduan hori da, pixkat ba, garrantzitsuena, orduan egin ditugu, hiritar guztiz, nolako ekintzak adibidez hori, eta gero baita ere, ba, teknikariekin, Nafarroako gobernuko teknikariekin ere lan egin dugu, oza, barne lana ere bai, askotan, bereik ere erregistroa eta balorazio egin behar diete txakurrari eta askotan ez daukate formakuntza edo informazio oinarrizkoena, ez? Orduan egin dugu lan ere beraiekin eta oso polita izan da, ez? Barne lana eta baita ere ba gizarte osoari zuzendutako ba tailerrak, informazio saioak, bideoa, berriro ere duenela bi urte atera genuen gida berriro ere atera dugu ba, ez? Gehiago zabaltzeko eta bueno, orokorrean nahiko osoa gelditu da programa.
Badakizu, gidak irakurtzeko alper xamarrak izaten garela, horrexegatik jo duzuen YouTubeko tutorialetara.
Bai, horrela hori ematen du, ezta, tutoriala oso garbi adierazten denez. Bai, azkenean ba ikusi dugu gidarekin ba azkenean izenak letra ikusten du eta zagaza bera, orain nikuzu bisualagoak garela eta ez, ba, WhatsApp bidez edo Facebooken edo sare sozialetan ikusten dugunean minutuko bideoa ba iritzen dela gehiago, zendeari.
Esate baterako, hola, tita batean orain azalpenak emateko, hurbildu behar dugu, besteok laguntzen ari den txakur horrengana?
Bai, nik uste jokaera naturala izan behar dela, respetuz eta naturaltasunez. Batzutan zerbait desberdina ikusten dugu, hor begira gelditzen gara, bueno, ba, saiatu, bueno, bai, zer, berria da, baina ikusten naturaltasunez eta gerturatu nahi badugu, ba gerturatu, respetuz, pertsonari galdetu, aizu txakur polita, zertan laguntzen dizu. Azkenean ikuste, guk ere uste dugu, erlazioak ere sustatzen dituela. Batzutan adibidez, ba, itxuek, ematen duten bastoiak inez, makillakin, gerturatu baino, ba, badazpada, ez, ies egiten dugu.
Urrundu egiten gara,
hori
bai.
Da. Urrundu egiten dute beste laguntza tekniko batzuk, ez, hau adibidez. Eta txakurrek uste dugu, ba, kontrakoa, ez, azkenean batzutan ezakigun nola erlazenatu, ba, ez, ba, ikusten ez duen pertsona batekin. Eta batxakurrak erraztu dezake lehenengo kontaktu hori orduan, ez eta ez du esan nahi ditugula, ez eta begiratu behar, baina gerturatzen baldin bagara, ba, gian errazago ingo zaigu guri ere bai pertsonarekin, ez, erlazio edo kontaktu hori izan, orduan hori, eta ikutu nahi badugu, ba, galdetu ikutu aldugun, eta, bueno, ba, naturaltasun, ez, azkenean.
Desgaitasuna duen persona orok dauka aukera horrelako zakur bat izateko, Josune?
Bai, aukera, bai, nik uste garrantzitsua dena, da, pertsonak nahi izatea, ez? Azkenean hau ez da guztientzat ez aproposa, ez? Orduan, pertsonak nahi izan behar du, eta ikusi behar du benetan, bere bizitzan ze funtzio bete behar duen. Guk, lehenengo pausua hori izaten da, pertsonak kontaktua egiten du, eta gure lehenengo galdera da, zertan pentsatzen duzu lagundu aldizula. Askotan oso garbi dute, ba, begira, zaitasuna ditut, honetan, eta nik uste lagundu aldidela, eta, ez? Azkenean, ikusi behar duzu pertsonak argi duela, eta ez da momentuko, zorlako ideia pasajeroa izan daitekena, ez da argi izan behar duela lagundu aldiola. Orduan, bueno, ikusi behar da eta aztertu behar da oso ondo eskaera, eta gero benetan, ba bueno, onuragarria izango zaizazkenan ere ardura da. Eta onuragarria dira, baina ere ardura hartu behar du eta konpromezua eta baitasuna ere izan behar du, ba, pertsona horrek zaintzeko.
Eta trebatzen ari zaretenean txakurrak, komeni da, gero erabiltzaile izango dena ere aurrean egotea, elkarrekin egitea trebakuntza hori?
Guk saiatzen gara, prestakuntza hori egiten, eta gero bin txakurra prest dagoenean, nekusatzen diogu biten duguna akoplamentua antzeko bat, ez? Imarugu pixka transferentzia. Non alde hasiera batean ba entrenatzailea izan da bere referentea eta poliki erreferentzia hori aldatzen eta erakutsi barri ez du pertsonari nola komunikatu berarekin txakurrak ere ezagutu behar du beste pertsona egiten da ba poliki egiten da prozesua eta azkenen ikuste dela hori entrenamendua baino prozesuaren zati garrantzitsuena ez azkenean ondo lotu behar dituzu bi pertsona edo ez ezagun horiek lotu eta funtzionatzen jarri, ez, elkarrekin. Orduan, bueno, batzutan jendea saiatzen da, ez, eta gure nahi dugu, ba, bukaera arte ez ezagutzea.
Oso garestia izate alda, zakurrak trebatzea, Josune?
Azkenean, atzean dagoen lana ordu asko dira, ez, azkenean, txakurra bizi da, 24 orduz bere entrenatzailearekin, ez, orduan, egunero, momentu oro ari dira entrenatzen, orduan, azkenean, kostua du, ez, entrenatzea, gero ere osasun aldetik ere ondo egon behar dutuan probak egin bat zaizkio, eta, bueno, azkenan guk uste dugu, nez eta garestia izan, saiatzen gara, ez, zer irisgarria izatea. Pertsonari eskatzen dugu berare implikatzea diru bilketa horretan, ez, posudaletxearekin, edo jairen bat egiten, edo ez dezala pertsona bere poltsikotik ordaindu, bestela izango zen oso gutxirendako aukera.
Bai, ze garestia edo ez garestia hori izaten da, ematen duen zerbitzuaren arabera, ez da?
Claro, zer da garestia eta zer ez, hori da. Euske, azken hori oso relatiboa da.
Zuek egiten duzuen, altsasutik egiten duzuen lan horren erakusketa bat, ba, izan zena abenduaren 7an, ez? Arangurenen egin zen txakur detetatzaileen estatu mailako 5. kopa, nola joan ziren egun hartago ikuskizunak?
Bueno, ba, ondo joan zen, azkenean oso giro polita sortzen da, ez, eta txapelketa bat izan, giro polita eta, ez, ondo pasatzera etortzen dira pertsona gure lankidea den Josu izan zen aurten antolatzailea eta bueno ba hortik ere erabaki zen ba suertatzen ziren ba onurak edo gure elkarteari ematea eta baita ere ba difusiorako espazioa izatea, ez? Askotan hori da ba faltatzen zaiguna, ez? Jendeari ezagutaraztea zer egiten dugun, ze behar dugun eta nola lagundu aldigun.
Eta nola lagundu aldizue, Josune?
Bueno, ba, difusioan ikusta adibidez orain gaur aurkeztugun bideoa hori elkar banatzen, hori da momentu honetan horrela, ez? Behar dugun laguntza. Gero bestetik baditugu beste kanpaina desberdinak, ez, dirua biltzeko eta proiektu desberdinak aurrera eramateko. Badugu timina, ez, dela hilabetean behineko dirua, ez, jartzearena, eurotxo bat bakarrik. Eta gero proiektu zehatzaren badugu martxan bisitan azazu programarekin Altsasuko zaregoitzetan bisitak egiteko programa, crowdfunding hori deitzen dena. Eta hor ere sartzen baldin badira hor Migranodarenan, biak bat jartzen badute aurkituko dute proiektua. Eta hor egin dezakete beraien, bueno,
aportazioa. Migrano de Arena bai. Esan duzu.
Hori da, Migrano de Arenan sartuta, hor bisitaske dejan gueia deitzen da proiektua, eta hor egin dezake beraien aportazioa. Hori da, beraien ekarpena. Ez eta txikia izan, ere nahi duguna da, jendeak ere horren parte sentitzea ere bai, eh? Dirua da, baina horrek guri ere albidetzen digu gure lana egiten, eta parte dira ere bai.
Eta jakina, zuek egindako lanak ematen die mesede handia, behar duten pertsonei, zakurraren beharra duten pertsona hoiei.
Hori da.
Bai, Josune Azpiroz, biak bat elkarteko psikologoa eta koordinatzailea. Eskerrik asko azalpenengatik eta ea YouTubeko bideo hori leku batetik bestera pasatzen dugun, denok jakin dezagun horrelako txakurrekin nola jokatu behar dugun.
Hori da, ea lortzen dugun. Ba, eskerrik asko, Ainhoa.
Segi ondo, Josune.
Berdin, mi eskera, hor.